vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Tərtərin cəbhə xəttində yerləşən Çaylı kəndi çəyirtkilərin hücumuna məruz qalıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. Pekində havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Tərtərin cəbhə xəttində yerləşən Çaylı kəndi çəyirtkələrin hücumuna məruz qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə ziyan verici həşəratların sayı işğal altındakı ərazilərdə ermənilərin törətdiyi yanğınlardan sonra daha da artıb. Çəyirtkələr kəndin otlaq sahələrinin bir hissəsini məhv edib. Əvvəllər yalnız otlaqlarda görünən çəyirtkələr artıq yonca sahələrinə də daraşıb. Onların yem bitkilərinin yarpağı və gövdəsinin yumşaq hissələrini yeməsi nəticəsində məhsuldarlıq da aşağı düşüb. Tərtər icra hakimiyyətindən bildirirlər ki, çəyirtkələr ermənilərin törətdiyi yanğınlarla əlaqədar İşğal altındakı ərazilərdən gəldiyindən ziyan vericilərin kökünü tam kəsmək mümkün olmur. Məlumatı Aynes Press yayıb. Bugün ali məktəblərə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib. Tələbə adı uğrunda 17 mindən çox abituriyent mübarizə aparıb. İmtahanların keçirməsi üçün Bakıda 27, Naxçıvanda isə 3 bin ayrılıb. İmtahanın nəticələri yulun 22-23-də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının internet saytında yerləşdiriləcək. İxtisas seçimi isə yulun 25-dən avqustun 5-nədək internet vasitəsilə aparılacaq. Müsabiqəyə 4-cü ixtisas qrupunda ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı ondan az olmayan abituriyentlər buraxılacaq. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana bugün deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hələ də İranın cavabını gözləyir. İrana az əvvəl uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması təklif olunub. Solana bu haqda Cenevrədə İranın nüvə proqramı üzrə keçirilən konfransda deyib. Bu konfransda Çin, Rusiya, Fransa, Britaniya, Almaniya və birinci dəfə olaraq ABŞ iştirak edib. İntihar, bədbəxt hadisə və qaydaları pozma nəticəsində Rusiya hərbisi keçən ay 33 nəfəri itirib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən ay 20 nəfər özünə qəsd edərək həlak olub, 8 hərbiçi bədbəxt hadisədə 4 nəfər yol hərəkəti qaydalarını pozma və maşını düzgün idarə etmədiklərinə görə, 1 nəfər də silahla düzgün rəftar etmədiyinə görə həlak olub. Beləliklə də Rusiya silahlı qüvvələrində bu cür hallarda həlak olan hərbiçilərin sayı bu il artıq 2008-ə çatıb. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün İsrailə səfər eləyib. Onun baş nazir kimi bu ölkəyə ilk səfəridir. Onun İsrailin prezidenti Shimon Peres ilə görüşəcəyi və İsraillə Britaniya arasında biznes konfransını müzakirə edəcəyi gözlənir. O həmçinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbas ilə görüşmək üçün Fələstin şəhəri olan Bethlehemə gedəcək. Brown bu səfərdən öncə İraqda olub ölkənin prezidenti Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ilə görüşməlidir. Vaxtı ilə Obama Kərzayi hökumətini ölkəni yenidən qurmaqda kifayət qədər iş görməməkdə günahlandırmışdı. Pakistanın hərbi rəsmiləri deyirlər ki, qoşun ağır silahlanmış vertolyotla 15 Taliban yönümlü yaraqlını öldürüb və Əfqanistanla sərhəddə 60 nəfəri də saxlayıb. Ayın 16-sı Taliban Hangu rayonuna hücum edərək 17 hərbiçini öldürmüşdü. Pekində havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün bugündən etibarən nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb və fabriklər bağlanıb. Müəyyən günlərdə avtomobillərin şəhərdə hərəkətinə qadağa qoyulacaq. Havanın daha çox çirkləndirən müəssisələrin fəaliyyətinə də qadağa qoyulub. Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliyaya olan səfərini başa vurub. Səfəri sona yetməzdən öncə Roma papası katoliklərin ibadətlərindən biri olan Messada möminləri qəlblərindəki ruhi boşluğu silməyə və əvəzinə sevgi bəsləməyə çağırıb. Bu mərasimdə 200 min insan iştirak edib. Bundan öncə Sidney'də çıxış edən 16-cı Benedikt az yaşlı uşaqları cinsiz zorakılığa məruz qoyan Avstraliyalı keşişlərin əməllərinə görə üzr istəyib. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İkinci saatte yarın başlayalım. İşten sonra programında Azalık Radyosu'nun ilerisi. Zeyla bu programda, ikinci saatinde daha doğrusu. Ne hakta danışarak? Konstitüsyon Mahkemesi'nin 10 ili tamam olur. Çoklu değişiklikler var ve elave değişikliklere de ihtiyaç var mı? Ve neye ihtiyaç var? Konkret olarak Konstitüsyon Araştırma Fondu'nun rehberi Ali Mehmet Nuriyev birazdan stüdyomuzun konuğu olmalıdır. Telefonla da BİS Medya Üniversitesi'nin direktörü Reşit Hacılı'nı efire koşacak. Onunla sohbet edecek. Hemçin de Türkiye tecrübesini öğrenmeye maraqlı olar da Konstitusiya Məhkəməsi məsələsində Türkiyə təcrübəsində demokratiya da bu məhkəmənin yeri nə dərəcədə önəmlidir sualına Mayıs Əlizadə cavab verməyə çalışacaq Türkiyədən. Bu yaxın dəqiqələrdə
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azal Rəy Səfirində artıq Konstitusiya Araşdırma Fondu'na rəhbəri Əli Məhməd Nuriyev studiyamızdadır. Əli Məhməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və telefon qeydində Media Üniversitesinin direktoru Rəşid Hacılıdır bizimlə xəttə. Rəşid bəy, vaxtınız xeyir.
Akşamınız xeyir.
Konstitusiya Məhkəməsi 10 ili tamam olur. Rəşid bəy, birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə, necə qiymət vermək olar bu dövr ərzində? Yəni, vətəndaşlar birbaşa inam dərəcəsinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edə bilərlərmi? Sizin müşahidələriniz nə göstərir?
Hər şeydən qabaq, mən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi bir yeni bir institutdur Azərbaycan dövlət sistemində və bu baxımdan, yəni hətta bu institutun yaranması, bir adının oturuşması baxımından təbrik eləyəsi bir şey var. Və bu baxımdan 10 illi ilə bağlı deməli, Konstitusiya Məhkəməsini mən təbrik edirəm ki, hüquqşünasları və Konstitusiya Məhkəməsini və s. Amma sizin sualınızla bağlı cavabım isə təəssüf ki, belə ürək açıcı olmayacaq. Ona görə ki, mənim fikrimə görə Konstitusiya Məhkəməsi dövlət sistemində hakimiyyət qolları içərisində mühüm yerlərdən birini tutur. Məhkəmə hakimiyyətinin demək olar ki, ən belə gücü vuran qoludur və xüsusilə də başqa hakimiyyət qollarına, xüsusilə də onun yuxarı hissəsində nəzarət etmək baxımından, onların çəkindirmək və balanslaşdırmaq baxımından. Amma bu funksiyanı, yəni konstitusiyayla müəyyən olunmuş məhkəmə hakimiyyətinin həm icra hakimiyyətinə, həm də parlamentə, qanunverici hakimiyyətə təsir etmək gücü baxımından qiymətləndirsək, indi o biz görərik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin nə bununla üçün müstəqilliyi çatmır, nə bunun üçün peşəkarlığı çatmır, nə bunun üçün belə deyək, dəyərlər sisteminin lazım olan vacib dəyərlər sistemi çatmır, nə də ki, ümumiyyətlə gücü çatmır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, təbii ki, cəmiyyətin də buna münasibəti adekvatdır. Yəni, bunu heç də tam gücü olmayan, heç də icra hakimiyyətinə və qanunverici hakimiyyətə qarşı duraraq konstitusion dəyərləri qorumaq gücündə olan bir məhkəmə hakimiyyəti orqanı kimi təəssüf ki, qiymətləndirə bilmirlər.
Rəşid Hacılı bizimlə telefon xəttindədir. Xəttə qalmanızı xahiş edirəm Rəşid bəy. Media Üniversitesinin direktoru və studiyamız Əli Məhməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri. Əli Məhməd bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni necə etmək ki, Rəşid bəyin dediyi kimi bu əsaslandırılmış bir narazıçılıq azalsın. Yəni, ayrı məsələ ki, əgər narazıçılıq varsa, deməli, problemlər də mövcuddur. Siz bunları necə inkar edirsiniz, yoxsa razılaşırsınız ki, narazıçıların öz yeri var?
Şübhəsiz ki, mənim həmkarım Rəşid bəy, mən salamlayıram və onun söylədikləri fikirlərin bir çoxlarını mən bölüşürəm. Bunu mən hər şeydən əvvəl onunla bağlı izah etməyə çalışaram ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan hüquq sistemisinin, Azərbaycan bütövlükdə dövlətinin yeni bir sistemdir və çox gənc bir sistemdir. O baxımdan da, baxmayaraq ki, onun səlahiyyətləri kifayət qədər genişdir və ali nəzarət orqanı funksiyasını həyata keçirir, konstitusiya nəzarət funksiyasını həyata keçirir və konstitusiyanın alini təmin edən, hər kəsin hüquq və azadlıqlarını qorumaq kimi bir səlahiyyət ona həvalə olunmuşdur. Amma bu səlahiyyətlərin özünün mənimsənilməsi üçün müəyyən vaxt lazımdır. Bu səlahiyyətlərin özünün mənimsənilməsi üçün hər şeydən əvvəl Konstitusiya Məhkəməsi institutunun bütövlükdə hakimiyyət sisteminə, Azərbaycan cəmiyyətinə tam inteqrasiya prosesini başa çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün əlbəttə ki, bunda burada problemlər vardır. Bu problemlər bəzi hallarda Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycan dövlətin gənc bir dövlət olması ilə bağlıdır. İkinci tərəfdən Azərbaycanda hüquq sisteminin o qədər də yüksək sürətlə inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Hüquq sistemi ilə bağlı problemlərimiz də əlaqədar. Çünki uzun müddət Azərbaycanda hüquq sistemi, müstəqil hüquq sistemi olmamışdır. Azərbaycan sadəcə olaraq Sovetlərin tərkibində o hüquq sistemində nə varsa onları belə deyək, sürətin çıxartmaqla məşğuldur. Yəni bu baxımdan da əlbəttə ki, burada həm də bu istər-istəməz bu institutların formalaşmasına təsir göstərən məsələlərdəndir. Digər tərəfdən hakimiyyət bölgüsünün özünün Azərbaycan konstitusiyasında baxmayaraq ki, təsbit olunmuşdur, amma real həyatda və eyni zamanda konstitusiyanın bir çox normalarında burada nisbətin pozulması da istər-istəməz konstitusiya məhkəməsinin səlahiyyətlərinə belə deyək təsir göstərə biləcək faktorlar qismində dəyərləndirilə bilər. Digər tərəfdən isə mən hesab edirəm ki, şəxsən bu günlər Azərbaycanda konstitusiya məhkəməsi bu 10 il ərzində bir müsbət cəhətləri də var. Müsbət cəhətləri nədə ifadə olunmuş? Hər şeydən əvvəl mən onu getdim. Məhkəmə sistemində bu günləri daha etimadlı məhkəmə konstitusiya məhkəməsidir. Bu bəlkə də hər şeydən əvvəl onun həyata keçirdiyi səlahiyyətlərin məzmunu ilə bağlı məsələdir. Çünki konstitusiya məhkəməsi konkret mübahisələrə mahiyyət üzrə baxmır, hüquqa uyğun olaraq baxır. Və eyni zamanda əgər doğrudur, 2003-cü il referendumundan sonra, daha doğrusu 2002-ci il referendumundan sonra müəyyən konstitusiyaya müəyyən dəyişikliklər baş verdi və konstitusiya məhkəməsinə müraciət edən subyektlərin dairələri genişləndirildi, vətəndaşların müraciət etmək hüququ ilə bağlı da məsələ əlavə olaraq salındı, xüsusilə konstitusiyanın hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı olan məsələdir. Və son deməli bu 10 ildə xüsusilə də nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə 2003-cü ildən vətəndaşların belə bir müraciət hüququ yarandı. 58 belə də hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı konstitusiya məhkəməsi qərar qəbul etmişdir. Bu qərarların mahiyyətinə, məzmununa baxsaq görərik ki, bir çox konstitusiyon hüquqların bərpa edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Eyni zamanda ona qədər də bir çox konstitusiya məhkəməsi bir çox qərarlar qəbul etmişdi ki, bu qərarlar doğrudan da bəzi normaların Azərbaycan konstitusiyasının ziddiyyətliyi orada müəyyən edilmişdir və o normaların hüquqi qüvvəsi dayandırılmışdır. Hüquqi qüvvəsi həmin normalar və ya həmin qanunların müəyyən hissəsi hüquqi qüvvəsini itirmişdir. Bunlar vardır, amma əlbəttə ki, bu günləri şübhəsiz ki, Konstitusiya Məhkəməsinin peşəkarlığının artırılması daha vacib məsələlərdən biridir. Bu günləri Konstitusiya Məhkəməsi həm də ölkədə hüquq sisteminin inkişafına kömək edəcək, hüquq sisteminin inkişafının flaqmanı ola biləcək bir struktura çevrilməlidir. Hüquq məktəbinin yaradılması istiqamətində olan bir flaqmana çevrilməlidir. Çünki Azərbaycanda hüquq məktəbləri yoxdur. Hüquq məktəblərinin yaranması əslində Konstitusiya Məhkəməsinin hüquq yaratma funksiyası ilə bağlı olan məsələdir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi sadəcə olaraq qanunların konstitusiyaya uyğunluğuna baxmır. Eyni zamanda həm də onun qəbul etdiyi, bunu baxmaqla yəni qəbul etdiyi aktlar özləri bir hüquq yaradan bir məzmun, hüquq yaratma məzmunu kəsb edən bir aktlar olur. Və burada hüququn inkişafından söhbət gedir. Çox təəssüf ki, bu günlər hələ ki biz Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarda belə hüququn inkişafına təkan göstərə biləcək belə qərarların geniş miqyaslı şahidi ola bilmirik. Xüsusilə onun ilk dövrlə qəbul etdiyi qərar ümumiyyətlə bir neçə səhifədən ibarət olurdu. Çox belə sxematik bir konstruksiya malik olurdu. İndi son dövrlərdə bu qərarların məzmununda müəyyən genişlənmələr vardır. Amma mən hesab edirəm ki, hər halda bu günləri Konstitusiya Məhkəməsinin mövcud vəziyyətdə, mövcud şəraitdə fəaliyyəti və cəmiyyət arasında digər məhkəmələrin üstündən daha etimadlı bir münasibət bəsləməsi bu da bir faktor və bu da qeyd olunmalıdır və bir çox hüquq və azadlıqların pozulmasını qəbul etdiyi qərarlarda dəyərləndirilməlidir. Amma əlbəttə ki, problemlər də vardır.
Əli Məhəmməd Nuriyevin fikirləri idi. Bu, bizim telefon xəttində Rəşid Hacılıdır, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, Konstitusiya Məhkəməsi demokratiyada, demokratiya proseslərində nə dərəcədə fəal iştirakçı olmalıdır və onun yeri nə dərəcədə önəmlidir? Sizin fikriniz maraqlı.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsinin birinci, ən birinci mühüm funksiyası onun konstitusiyanın dəyərlərinin və konstitusiya müddalarının pozulmasının qarşısını almaq və hər hansı bir konstitusiya uyğun olmayan aktları və addımların qarşısını almaq üçün qərarlar verməkdir. Yəni, bunun qarşısını almaqdır. Və bu baxımdan Azərbaycan konstitusiyası bir mənalı olaraq qeyd edir ki, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlətdir və deməli Azərbaycan dövlət quruluşu respublika quruluşudur və Azərbaycan ölkə dövlət quruluşu və hakimiyyətlərin bölgüsünə əsaslanır və insan hüquqları təmin olunmalıdır və demokratik seçkilər nəticəsində formalaşır hakimiyyət və s. və s. Yəni, xalqın iradəsi ilə deməli formalaşır və s. Əsas başlıca iradə xalqın iradəsidir və s. Bunlar hamısı deməli konstitusiyayla müəyyən olunmuş demokratik rejimin əsas atributlardır, əsas müddalarıdır konstitusiyayla müəyyən olunmuş. Və təbii ki, Azərbaycan xalqı konstitusiyayla özünün ölkəsini demokratik ölkə elan edibsə, bütün demokratik dəyərlərin bütün qanunvericilik sistemindən, hüquq sistemindən deyən ki, bir ruh olaraq keçməsini Konstitusiya Məhkəməsi təmin etməlidir. Və bu baxımdan Konstitusiya Məhkəməsinin ən mühüm borçlarından biri demokratik cəmiyyətin bərqərar olmasına yönəlmiş bütün addımları dəstəkləməkdir. Mən bu baxımdan əgər qiymətləndirsəm, mən Əlməmət bəy çox ətraflı izah etdi. Sadəcə mən bilmədim ki, yəni mənim dediklərimdə dedi bir hissəsi ilə razıyam, bir hissəsi ilə razı deyiləm. Mən bədən hansı hissəsinə narazıdır? Çünki dediklərin hamısı elə mən dediklərimi əslində mahiyyətcə təsdiq etməkdir. Yəni bu razı üzr istəyirəm deməli.
Narazı olduğumu bildirmədim. Dedim ki, bir hissəsini bölüşürəm, tamam.
Yəni, söyləyik, sənə demədiniz sadəcə olaraq. Bəlli oldu ki, yəni, nədənsə narazısınız, amma bilmədim.
Yox, mən narazılığımı bildirmirəm sizin.
Çox sağ olun, yaxşı edirsiniz. Deməli, əsas burada Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarından bir xətt olaraq, bir ip olaraq mütləq keçməlidir demokratik cəmiyyətin inkişaf etməsi, bütün deməli dövlət quruluşunun idarə olunmasına demokratik dəyərlərə üstünlük verilməsi və s. Bununla bağlı, əgər biz baxsaq Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsinə, həm adi məsələlərlə bağlı çıxardığı qərarlarda, həm bütünlükdə insan hüquqları ilə bağlı olan ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı çıxardığı qərarlarda, Konstitusiya Məhkəməsi bu və ya digər dərəcədə, deməli, məsələn, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına istinad etməklə və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə istinad etməklə qərarlar çıxarır. Amma son nəticədə mən deməliyəm bunu. Bu qərarların deyək ki, qərarların əsas o mahiyyət hissəsi və əsas o qət hissəsi son nəticədə hansısa konstitusiyayla verilmiş və Avropa deyək insan hüquqları konvensiyası ilə müəyyən olmuş hansısa hüquqların inşasına yox Azərbaycanda. Əksinə müəyyən mənada hətta bəzən hətta daralmasına gətirib çıxaran qərarlar qəbul edir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi sadəcə olaraq peşəkarlığını artırmaqla bağlı addımlar atmaqla biz nəsə edə bilmərik. Peşəkarlığını artırmaq məsələsi əlbəttə çox vacibdir və mən təəssüf edirəm ki, yəni biz bu məsələni qeyd etməyə məcburuq. Çünki Konstitusiya Məhkəməsində cəmi 9 hakim var və biz onların peşəkarlığı ilə bağlı müzakirə aparırıq. Təəssüf ki, belə olmalı deyil. Amma çox vacib olan məsələ odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil olmalıdır. Məsələn, ən adi uzağa getməyək. Azərbaycan 33 üçün çox belə bəlli olan və son olayları, Türkiyədə olan baş verən olayları biz qəbul edək. Prokuror deyək ki, hökumətə qarşı, hökumətdə olan partiyaya qarşı hər hansı bir iddia qaldırır Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında və Konstitusiya Məhkəməsi bunu rahatça qəbul edir və bu müzakirələr aparır və təbii ki, hökumət daimi olaraq təlaşdadır ki, görən Konstitusiya Məhkəməsinin son qərarı bundan bağlı nə olacaq? Yəni, bu Konstitusiya Məhkəməsinin məhkəmə hakimiyyətinin gücünü göstəricisidir, müstəqilliyinin göstəricisidir, müstəqil oyuncu olmasının göstəricisidir və konstitusion dəyərlərin nə dərəcədə ciddi şəkildə qorunmasının göstəricisidir. Yəni, Azərbaycanda təəssüf biz bunu heç belə yatsaq yuxumuza girmək, təsəvvür edə bilmərik ki, Konstitusiya Məhkəməsi hansısa bir prezident fərmanını indiyə qədər təftiş edib, halbuki istənilən bir prezident fərmanını götürsən, istənilən yox da, biz deyilib. Biz hər zaman orada böyük problemlərin olduğunu görmüş ki, bəzən olub belə şeylər, yəni səhvən olur və s. Hər halda olur. Eləcə də bəzən Nazirlər Komitəsinin qərarlarında hansısa bir problemlər olur. Amma Konstitusiya Məhkəməsi ilk vaxtlarda bir qədər göstəri olaraq belə nümayişkaranə formada bir neçə, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə bağlı bir qərar verdi. Nazirlər Komitəsinin bir qərarı ilə bağlı verdi. Çox ümumi məsələlərdir. Və sonradan sadəcə olaraq bunu unutdu. Əlbəttə, bu təsir Konstitusiya Məhkəməsinin də deməli problemi deyil. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında bu məsələlərin qaldırılması səlahiyyəti olan şəxslər qrupu var. Vəzifəli şəxslər qrupu var. Onlar bu məsələni qaldırmalıdırlar. Təəssüf ki, həmin o şəxslər qrupunun özünün də müstəqilliyi ilə bağlı deməli, çox ciddi problemlər var və bu baxımdan Yəni mən hesab etmirəm ki, bu gün Azərbaycanda lazım olduğunun bəlkə də heç 50% qədər konsumasiyası effektiv deyil.
Aydın Rəşid bəy, siz deməli Türkiyə təcrübəsini yada saldınız. İndi studiyamız qonağı Məhəmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırma Fondu rəhbəri. Dinləyicilər də xatırladım ki, Media Institute-un direktoru Rəşid Acılı bizim telefon qaydındadır. Biz Türkiyə təcrübəsini yaxın 2 dəqiqə, yarım 3 dəqiqə ərzində əməkdaşımız Mayıs Əlizadədən öyrənək. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Konstitusiya Məhkəməsinin bu qurumun Türkiyədə ki, nüfuzu və ümumiyyətlə demokratiyada iştirakı barədə yaxın 1-2 dəqiqə ərzində sizə məlumat alın. Buyurun.
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ümumiyyətlə son deyəcəyimiz sözü istəyirsə əvvəldən deyək doktor. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi rejimin ölü və yaxud da diri olması nöqtəyi nəzərdən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni son qərarda Ali Məhkəmənin baş prokurorunun 14 martda Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında qaldırdığı iddia nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinin ondan sonra Cümhuriyyət Ana Müxalifəti Cümhuriyyət Xalq Partiyasının tələbi ilə hicab qərarını ləğv etməsi ki, bu konstitusiya ziddir. Hökumətin və müxalifət partiyasının birləşərək məclisdən keçirdiyi konstitusiya dəyişikliyini ləğv edəndən sonra Türkiyədə rejimin diri olduğu, yəni dövləti idarə edən üç qoldan birinin məhkəmə orqanlarının sayəsində Türkiyədə rejimin diri olduğu və ayaqda qaldığını nümayiş elətdirir. Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə 1961-ci ildə qurulub. Deyirlər ki, 60-cı ildə dövlət çevrilişi olub, antikonstitusiyon hərəkət edilib, amma Konstitusiya Məhkəməsi o vaxt qurulan çox, daha doğrusu o vaxtı çox fəaliyyəti yox idi, senat var idi. 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra qurulan və parlamentdən gələn, istər parlamentdən gələn qərarları təftiş edən, istərsə də prezidentin təsdiq etdiyi qərarları təftiş edən çox mühüm bir orqandır, 11 nəfərdən ibarətdir. Türkiyə prezidentinin bilirsiniz ki, geniş səlahiyyəti yoxdur parlamentli respublika olduğuna görə Konstitusiya Məhkəməsinin burada daha çox nüfuzu və fəaliyyət dairəsi daha genişdir. Məsələn, prezident əgər bir qanunu təsdiq etmirsə məclisdən gələn bir qanunu, onu olduğu şəkildə məclisə qaytarırsa və deyirsə ki, burada konstitusiya zidd məqamlar var, bunu düzəldin. Əgər hökumət ikinci dəfə onu eyni şəkildə prezidentə göndərirsə, prezidentin onu ikinci dəfə veto etmə haqqı yoxdur, onu təsdiq edib Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətə götürür. Bu, 10-cu prezident Əhməd Necdet Sezer'in dövründə tez-tez baş verən bir hadisə idi. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentli respublikalarda xüsusən müxalifətin az deputat mandatı aldığı vaxtlarda xüsusilə çox iş görə bilən, çox kara gələn bir orqandır. Çünki müxalifət partiyası, əgər iktidar partiyası güclü gəlibsə hakimiyyətə və konstitusiya zidd addımlar atmaq istəyirsə, müxalifət partiyaları o vaxtı Konstitusiya Məhkəməsi yolunu seçirlər və Konstitusiya Məhkəməsi ilə daha effektiv işləməyə başlayırlar. Bilirsiniz ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında təxminən bir ay sonra verəcəyi çox mühüm qərar var. 47% səslə hakimiyyətə gəlmiş Adalet və Qalxma Partiyası ilə bağlı qərar verəcək. Əgər bu partiyanı qapıda da bilər Konstitusiya Məhkəməsi, bu partiyanın baş nazir başda olmaqla liderini siyasi yasaqlı vəziyyətə də gətirə bilər. Üçüncü alternativ isə bu partiyanı xəzinə yardımından məhrum edə bilər. Nəticə etibarilə hər üç qərar hakimiyyətə gələn partiyanın mən böyük səs çoxluğu ilə hakimiyyətə gəlmişəm, hər şeyi edə bilərəm məntiqindən iqtidarı məhrum edir ki, bu da çox doğru bir addımdır və rejimin diri olması nöqtəyi nəzərindən Konstitusiya Məhkəməsinin funksiyası çox mühümdür, öz funksiyasını yerinə yetirməsi.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Məlumata görə Mayıs Əlizadə idi bizimlə telefon qaydında, Türkiyədəki əməkdaşımız. Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızdadır, Konstitusiya Araşdırma Fondu rəhbəri və telefon qaydında Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Əli Məhəmməd bəy, indi eşidisə halda Türkiyədə Türkiyə təcrübəsi barədə mən dərhal paralellər aparmağa başladım və hakimiyyətdə olan AKP Türkiyədə fikrimdə əvəzlədim Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası və bu prosesin Konstitusiya Məhkəməsində Yeni Azərbaycan Partiyasının aqibətinin həll olunması prosesini təsəvvür etməyə çalışdım. Digər tərəfdən isə yadıma digər məsələ düşdü. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin namizədliyini irəli sürən ölkə prezidentidir və onlar da təsdiqini Milli Məclisdə keçirilir. Yəni bu belə çıxır ki, mümkün deyil Azərbaycan realı nəzərə alır, yoxsa mümkündür?
Bilirsiniz, nəzəri baxımdan mümkündür, amma mən bir çox başqa məqamlara toxunmaq istərdim. Birincisi, Türkiyə dövlətin Azərbaycan dövləti ilə müqayisə etmək, onun ayrı-ayrı institutları müqayisə etmək bir qədər belə deyək ki,
o parlament respublikasıdır.
Bəli, parlament respublikası oturmuş dövlət.
Bəli.
Cəmiyyət orada oturmuşdur. Bəli. Bilirsiniz, böyük dövlətçilik tarixi vardır. Bütün bu ənənələr çox vacib olan məsələlərdir. Azərbaycan dövlətinin ənənələri vardırmı? İndi mənlə mübahisə eləyə bilərlər, amma mən kifayət qədər sübutlar gətirə bilərəm ki, elə böyük dövlətçilik ənənələrimiz yoxdur. Xüsusilə müasir dövlətin belə deyək ki, atributlarına uyğun ola biləcək fəaliyyət göstərir. Azərbaycan cəmiyyətinin birinci növbədə bu bu günləri. Azərbaycan cəmiyyəti bir çox məsələlərə hazır deyirdir. Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsünün qeyri-səlis bölgüsü vardır, mövcuddur. Bu da təbii ki, təsir göstərə bilər Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifələrinin icra edilməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdə Konstitusiya Məhkəməsi hər hansı bir formada öz təşəbbüsü ilə məsələyə müdaxilə edə bilməz, məsələni qaldıra bilməz, icraatına qəbul edə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsinə yalnız sorğular vasitəsilə, şikayətlər vasitəsilə o icra hər hansı bir işi icraata götürə bilər və o həmin belə deyək normativ aktın mı, həmin məhkəmə qərarlarının mı konstitusiyaya uyğunluğu olub olmaması məsələsini yoxlaya bilər. Faktiki yox, yalnız hüquqi qiymətləndirmə məsələsi. Yəni qəbul edilən qanun doğru qəbul edilmiş, qəbul edilməyən qanun tətbiq edilmişdir. Bu baxımdan. Mən hesab edirəm ki, məsələ bu yanaşmanı biraz biz bu baxımdan yanaşsaq onda bir fərqli bir təzahürün şahidi olacaq. Və digər tərəfdə mən o məqamda xüsusi olaraq qeyd etdim ki, Azərbaycanda hüquq sistemi deyilən bir sistem olmamışdır. Biz hüquq sistemini yenicə yaratmağa başlayırıq və burada daha çox Avropa belə deyək, hüquq sisteminin elementlərinin Azərbaycana gətirilməsi prosesini sürətləndirmək. Çünki biz müstəmləkə şəraitində yaşayırıq. Bunu etiraf etmək lazımdır. Digər tərəfdən bu qısa bir müddətdə belə konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi prosesi baş verilmişdirmi ki, ölkə cəmiyyət tərəfindən, ya yaxud hər hansı dövlət strukturu tərəfindən. Konstitusion dəyərlər hələ konstitusiyada elan edilmiş dəyərlərin yazılması və elan edilməsi, qəbul edilməsi hələ konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi demək deyildir. Konstitusion dəyərlərin mənimsənilməsi hətta bizdə ali hüquq institutları səviyyəsində hələ, orada çalışanlar səviyyəsində hələ həyata keçirilməmişdir. Bu da bir problemdir ki, qanuna münasibətdə bu məsələlərə münasibət bildirilsin və aydınlaşdırılsın. O baxımdan, digər tərəfdən, o ki qaldı, konstitusiya hakimlərinin təyinat prosesi ilə bağlı. Məsələ, əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə parlament tərəfindən təsdiq olunur Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri təyin olunur və 15 il müddətinə səlahiyyətlənir. 15 il müddətində onların müstəqilliyinin təminat şərtləri də kifayət qədər geniş verilmişdir. Yəni, onlar həmin müddətdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Onların maliyyə təminatı, müstəqilliyin maliyyə təminatları, digər bütün təminatlar sistemi vardır bu günləri. Sadəcə olaraq, burada məsələn, yəni bu baxımdan, nəzəri baxımdan mümkündür ki, əgər hər hansı bir hüquqəzi tərəkət baş verirsə, konstitusiyon normazi tərəkət baş verirsə, konstitusiya məhkəməsinə əgər müraciət olursa, bu müraciətlə bağlı qərarlar qəbul edə bilər. Amma başqa bir məsələdir ki, bizim konstitusiyanın məhkəməsi bu belə bir qərarlar qəbul etməyə belə deyək, tam iradəsi çatacaq mı? Mən əlbəttə ki, bundan o qədər də mən əmin deyiləm. Məsələn, bu məsələlərlə bağlı. Amma sadəcə olaraq, mən yenə demək istərdim ki, burada bir qədər təcrübəyə ehtiyac vardır. Konstitusiya Məhkəməsi, bilirsiniz, 61-ci ildə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi yaradılır. Konstitusiya Məhkəməsinin nə böyük təcrübəsi var. Eyni zamanda orada məhkəmə institutu ona qədər də müstəqil bir məhkəmə institutları vardı. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə institutu olub mu? Azərbaycanda müstəqil məhkəmə institutu olmamışdır. Müstəqil məhkəmə institutu elementləri yaranmaq istəyir. Bununla bağlı, yəni qanunvericilik qaydasında bunlar təsbit olunmuşdur. İndi real faktiki olaraq bu prosesə keçiddə cəhdlər göstərilir. Yəni bununla bağlı. Amma bunun özünün də təsiri olur. Təsəvvür edin ki, müstəqil qərar qəbul edən şəxs bu müstəqil məhkəmə hakimiyyəti nümayəndəsi bu Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü təyin olunur. Və təbii ki, burada həmin o ənənəni davam etdirəcəkdir. Bu ənənələr prosesidir. Amma Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı müəyyən problemlər vardır. O problemlərin həlli üçün isə vaxt lazımdır. Biraz biz bəzən çox optimistik və hesab edirik ki, Konstitusiya Məhkəməsi cəmiyyətdən çox böyük sıçrayışla marafonda daha böyük kilometrlərlə qabaqda olmalıdır, cəmiyyət arxada olmalıdır, dövlət orqanları arxada olmalıdır. Elə deyil. Əlbəttə ki, Konstitusiya Məhkəməsi hüquqi inkişaf etdirməlidir. Konstitusiya Məhkəməsi cəmiyyəti inkişaf etdirə biləcək bir struktura çevrilə bilər və bunu etməlidir. Amma sadəcə olaraq o marafonda yarışa girən şəxslər arasında böyük bir məsafənin qoyulması özü belə hətta bəzən əks proseslərə gətirib çıxarda bilər. Ona görə burada həm də bir çox gedən digər proseslərdə nəzərə alınmalı və ümumiyyətlə demokratik dəyərlərin mənimsənilməsi prosesi çox belə əhəmiyyətli məsələlərdir. Demokratik dəyərlər 60, 70 və 100 adamın və yaxud 500 adamın o həmin dəyərləri mənimsənilməsi və tətbiq, öz həyatında tətbiqi prosesi demək deyildir. Bununla bağlı çoxlu. Siz nə qədər işlər görürsünüz? Bu istiqamətdə sizin radio və s. Bizdə elə indi mənim həmkarım çıxırıq Rəşid bəylə çıxmışıq və eyni zamanda Mayis bəy, mən onu da tanıyıram çox yaxşı. Yəni bu insanlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq bizim bu cəmiyyəni daha da genişləndirmək lazımdır və hər kəs öz hüququnu qoruyub bilməli və qorumaq imkanına malik olmalıdır ki, onda doğrudan da məhkəmə hakimləri də o qədər dərinə gedə bilməyəcəkdir. Onda onlar qarşısında daha böyük tələblər duracaqdır.
Aydın, Əli Məmmədov gəlir imkan verir Rəşid bəy də fikirlərini söyləsin bu səhifədə. Buyurun Rəşid bəy.
Ya mən
Mehmet Bey'in dediklerine olmayanlar razıyam ki tamamen, demek olar tamamen razıyam.
Şimdi siz diyeceksiniz ki tamamen razıyam ama ben
ama ben bir şey demek istedim ki, ben diyordum ki Konstitüsyon Mahkemesi'nin ki bugünkü vəziyyəti, ben müstəqilliyi yoxdur, təcrübəsi yoxdur vesaire vesaire ve Mehmet Bey dediğim bile çıktı ki, yani bütün cemiyet problem içindedir ve bu bakımdan Konstitüsyon Mahkemesi'ne çok şey gözlemek olmaz. Ben razıyam ama sadece olarak biz bugün Konstitüsyon Mahkemesi'ne kıymet veririk. Ve Konstitüsyon Mahkemesi hakkında bizim diyebileceğimiz oldu ki, tabii ki eğer bu Konstitüsyon Mahkemesi bugün Azerbaycan'da effektif, en azından müəyyən faydalılık əmsalıyla işlemirsə, biz demeliyiz ki, bəli, bu yaxşı işlemir. Ve bunun da səbəblərini göstermeliyiz. Bunun da səbəbləri en birinci səbəb oldu ki, bəli, hansı səbəbdən olur olsun, nədən olur olsun, bu müstəqil deyil, bunun üzvləri və bütün təminatları qanunda göstərməsinə baxmayaraq, bunlar müstəqil deyirlər, icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədirlər və onun hər hansı bir, deyək ki, hətta qanun pozuntusuna qarşı bunların qərar qəbul etmək gücü yoxdur və eyni zamanda həm də peşəkarlığı ilə bağlı, bəli, hüquq sisteminin mənimsəməsi ilə bağlı, yenilikləri mənimsəməsi ilə bağlı problemlər var. Bilirsiniz, 9 nəfər hakim var və bir qədər də ştatlar var və onların içərisində savadlısı da var, qabiliyyətli də var, hər şeyi bilən də var və bilməyən də ola bilər var və s. Mən isə bilirəm ki, o problem ola bilməz ki, onlara tez bir zamanda hansısa məsələləri öyrətmək və hansısa məsələləri mənsəmək. Hətta mümkün ki, yeni insanları seçmiyorlar və onlar yeni bir ideyalar, ruhlar gətirsinlər. O qədər insanlar var, təcrübəli, savadlı və s. Bunlar hamısı mümkündür. Sadəcə olaraq bizdə bu yoxdur. Bugün biz bunu deməliyik. Peşəkarlıq, müstəqillik. Və eyni zamanda mən bir şey demək istəyirəm, çox vacib məsələlərdən biri hesab edirəm. Səmət Uğun bir dəfə bu Komünist Partiyası haqqında demişdi, bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi. Məsələ arasında ki, Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanın hüquq sisteminin vicdanı, eşqi, ürəyi olmaq gücündə olmalıdır. Amma ən azından bu olmasa da belə, bunun üçün bir işartılar göstərməlidir və hüquq sistemi ona köklənməlidir. Təəssüf ki, mən bunu da görə bilirim.
Rəşid bəy, minnətdaram fikirlərinizə görə. Gəlin bu ifadənizlə də proqramı bitirək. Təşəkkürlər Rəşid Acılıya, Media Hüquq İnstitutunun direktoru. Əli Məhəmməd bəy, sizə də minnətdaram bildirirəm. Konstitusiya Məhkəməsi Fondu rəhbəri də studiyamız qonaq idi. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 ili tamam olur. Bizim digər mövzularımız da var, ona görə vaxt qıtlığı bizə imkan vermir ki, ətraflı bu məsələlər haqqında danışaq. Əli Məhəmməd bəy, minnətdaram. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
101.7 FM.
Pazarlar arasında işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz seçki qabağı vəziyyət barədə danışacaq. Seçki Monitor Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli studiyamızda da. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz bu mətbuat konfransı keçirdiniz və orada seçki prosesi ilə bağlı olaraq müxtəlif məqamlara toxundunuz ki, seçki məcəlləsi lazım olan dərəcədə səviyyədə deyil, onun narazılığını bildirdiniz. Seçki kampaniyasına ümumiyyətlə nəzarəti qeydiyyatsız keçirməyə fikrindəsiniz. Bu nə dərəcədə mümkündür, onu da soruşacağım. Xarici strukturlarla, qurumlarla əməkdaşlığınız nə qədər Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğundur və yaxud uyğun deyil bu barədə? Əvvəlcə başlayaq qeydiyyatsız nəzarət mexanizmi. Bu necə həyata keçəcək?
Biz bir gün də bəyan etdik bu barədə ki, Seçki Monitor Mərkəzinin hal-hazırda qeydiyyatının ləğvindən sonra bizim öz hüquqlarımızın bərpası yönündə, qeydiyyatımızın bərpası yönündə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu ayın sonunda, yılın 29-unda Apellyasiya Məhkəməsində bizim şikayətimizə baxılacaq. Eyni zamanda bu günlərdə biz təşkilatın yenidən təsis olunması barədə qərar qəbul edib Ədliyyə Nazirinə müraciət etmişik. Həm də Ədliyyə Nazirinə müraciətimizdə, yəni bildirişimizdə bir qeyd olunub ki, nazirlik tərəfindən bundan 2 ay öncə bizə söylənmiş iradlar aradan qaldırılıbdır. Yəni artıq təşkilatın sənədlərində heç bir qeyri-müəyyənlik yaradacaq hal yoxdur. Yenidən bu sənədləri araşdıra bilərlər. Qaldı ki, bizim fəaliyyətimizdə biz bir vətəndaş qrupu yox, vətəndaşların birləşdiyi təşəbbüs qrupu yox. Biz eyni zamanda hüquqi, texniki yardımla fəaliyyət göstərə bilərik, çünki çoxlu sayda ekspertlərə malikik. Bu sahədə səriştəli insanlar ətrafımızda birləşib, müxtəlif gelişmət təşkilatlarına, müxtəlif insanlara, gənclər və tələbə qruplarına bu sahədə yardım göstərə bilərik. Və qeyd edim ki, indiyə qədər bizə xeyli sayda müraciətlər daxil olubdur. Çünki Azərbaycanda artıq səhv etmirəmsə 20-yə yaxın geri hökumət təşkilatının seçkilərlə bağlı bu və digər formada müxtəlif məsələlərlə bağlı layihələri, proqramları var. Bəli. Bizə müraciətlər olur, tutaq ki, kütləvi informasiya vasitələrində seçki prosesinin işıqlandırılmasına dair hər hansı məlumatlarla təmin edək. Eyni zamanda seçkilərdə müşahidəçili fəaliyyətindən bağlı hər hansı müəyyən yardımlar göstərək. Bu yöndə, yəni, öz xidmətimizi belə deyərdim, əsirgəməyəcəyik və bu QHT-lərə, bu insanlara bu yardım göstərəcəyik. Amma bizim təbii ki, məqsədimiz odur ki, istədiyim, etdiyimiz bu yardımların müqabilində bizlə əməkdaşlıq edən təşkilatların məqsədləri, məramları Azərbaycanda seçki prosesində vətəndaş iştirakını təmin etmək olsun. Yəni bizim başlıca hədəfimiz bu gün Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün vətəndaşların prosesə cəlb olunmasını təmin etməkdir. Çünki biz vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edən təşkilatıq, bizi daha çox bu prosesdə vətəndaşların iştirakı düşündürür. Biz istəyirik ki, seçici passivliyi aradan qalxsın. Biz istəyirik ki, seçkilərdə ictimai nəzarət formalaşsın. Qaldı ki, seçkilərə namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyatı dövründə və ya da kampaniya dövründə nəzarətdə. Bunu təkcə SMM yox, bunu ayrı-ayrı vətəndaşlar həyata keçirməlidir. Yəni biz məsələyə belə yanaşırıq ki, Azərbaycanda müşahidəçilik ənənəvi bir belə deyək, fəaliyyət formasına çevrilməlidir. Qoy insanlar seçki prosesinin özləri izləməklə məşğul olsunlar. Özləri getsinlər seçici siyahlarını dəqiqləşdirsinlər. Özləri öz adlarının seçki siyahlarında olub-olmadığını müəyyən etsinlər. Seçki kampaniyasına nəzarət həyata keçirsinlər. Yəni jurnalistlər maraqlanır, siyasi partiya funksionerləri, müəyyən QHT ekspertləri bu işlərlə maraqlanır. Bu təkcə adını çəkdiyimiz strukturların işi deyil. Bu ümumilikdə vətəndaşların fəaliyyət formasına çevrilməlidir. Yəni bu yöndə biz öz fəaliyyətimizi quracağıq. Mən də hesab edirəm ki, bizim işimizdə heç bir qanunsuz bir şey yoxdur. Əksinə biz belə deyək, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi əsasında fəaliyyət göstəririk. Seçki məcəlləsində təsbit olunub ki, hər bir belə deyək, insanın seçkilərdə müşahidəsi olma hüququ var, seçvermələrdə səs vermək hüququ var və orada eyni zamanda təsbit olunub seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi qaydaları. İndi bu qaydaları tutaq ki, sadə vətəndaşlar çox yüksək səviyyədə bilməyə bilər. Bunun üçün ya təbii ki, bizim kimi təşkilatların bu prosedurların nədən ibarət olduğunu onlara izah etməsinə ehtiyac var. O yüzden biz bukletlər hazırlayacağıq. O yüzden biz müxtəlif sənədlər hazırlayıb, tövsiyələr hazırlayıb, yəni pulsuz olaraq yayacaq.
Anar bəy, siz dediniz ki, yenidən qeydiyyata cəhd edəcəksiniz. Fərz edək ki, qeydiyyat alınmır və ümumiyyətlə qəbul olunmur və s. Yəni yenidən qalırsınız qeydiyyatsız. Hansı hüquqlardan məhrum olursunuz bu halda?
Ən böyük bizim məhrum olduğumuz, mən bayaq qeyd elədim, bizim ən böyük belə deyək, işimizdə maneçilik, bu hüququ əldən verəcək bizim akreditasiya məsələmizdir. Biz Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyalarında bir müşahidə təşkilatı kimi akreditasiyanın keçmək hüququndan məhrum olunur. Bu o deməkdir ki, yəni bu bir cümlə ilə deyil, bunun altında böyük işlər durur.
Hərəsindən bir cümlə.
Məsələn nədir? Birinci növbədə biz Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyalarının iclaslarını, fəaliyyətini bir qeyd olaraq müşahidə edə bilməyəcək. Eyni zamanda bizim informasiya əldə etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq bu yönlə, yəni qeydiyyatımızın olmaması nəticəsində. İkinci bir məsələ, biz hər hansı məsələ ilə bağlı tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət hazırlamaq imkanlarına məhrum olacaq. Çünki artıq biz onlar üçün hüquqi statusu olan, hüquqi şəxs statusu olan bir təşkilat deyilik. Belə olan halda biz bu prosesi özümüz eləyə bilmirik. Biz istəyirik ki, bu prosesə başqa qeydləri cəlb edək. Başqa vətəndaş qruplarını cəlb edək. O təcrübəni ki, biz bilirik, o təcrübəni, ənənələri ki, biz bilirik, biz hazırıq ki, bu təcrübəni başqa qeydlərə, başqa vətəndaş qruplarına öyrədək. Yetər ki, onlar bu işləri aparsınlar. Və mən qeydim ki, hal-hazırda biz belə bir işləri birgə əməkdaşlıqla həyata keçirmək üçün 18 QHT ilə Respublika üzrə razılığa gəlmişik. Hətta bunların arasında Naxçıvandan olan QHT-lər də var ki, onlar da bizə müraciət ediblər ki, biz onlar üçün təlimlər keçək. Yəni, təlim biz materialları hazırlayacaq, yəni seçici məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin izahı, eyni zamanda beynəlxalq təcrübə, eyni zamanda seçicilərin qərəzsiz və bitərəf müşahidəçilik məsələləri, yəni bu hamısı izah olunacaqdır və bayaq da vurguladığım məsələ seçici siyahlarının dəqiqləşməsi ilə bağlı bizim daha geniş kampaniya başlayacaq və biz hal-hazırda belə deyək, pulsuz olaraq radio və televiziyalar üçün bir deməli məhsul hazırlayırıq. Bu çarxlardır. Həmin çarxları pulsuz olaraq təqdim edəcəyik. Bir sosial reklam kimi mələ gəlir ki, bütün telekanallar və radiolar açıq olmalı bu məsələni yerləşdirmək.
Məqsədən ibarət seçiciləri
seçici siyahlarını dəqiqləşdirmək
çağırır. Siz belə fəaliyyətinizin sərcümsə planları arasında həm exit poll da var idi, həm də paralel səs vermə prosesinə həyata keçirilməsi.
Exit poll bizim planlar tərcəsində olmayıbdı, amma deməli səslərin paralel hesablanmasını biz təxminən bir neçə ay bundan əvvəl bir Azərbaycanda uğurlu bir belə bir metod metodologiyası, monitoring metodologiyası kimi yararlı olacağını düşünərək bəyan etdi ki, bunu biz həyata keçirə bilərik. Amma o zaman da bizim niyyətimiz var idi bundan bağlı, amma qərarımız yox idi. Açıqı indi də qərar verməkdə çətinlik çəkirik, çünki
hüquqi statusu yoxdur.
Təkcə o məsələ deyil, başqa məsələlər də var. Ümumiyyətlə, səslərin paralel hesablanmasını həyata keçirmək üçün bir sıra siyasi şərtlər var ki, onlar olmalı. Bunlardan birincisi, hakimiyyət seçkilərin paralel hesablanmasına belə deyək, açıq olmalıdır, özündən buna niyyətini göstərməlidir. İkinci məsələ, seçimlərin paralel hesablanması seçki günü həyata keçirilən bir metodologiyadır.
Bəli.
Bu metodologiyanın tətbiqi üçün, yəni bu monitorun formatının tətbiqi üçün mütləq seçki günü bizim təminatımız olmalıdır ki, hər hansı pozuntular olmayacaqdır. Amma bu təminatı bizə heç kim hal-hazırda verə bilmir. Çünki biz bir çox ölkələrin təcrübəsini istinad etmişik, məsələn Ukraynanın, Bolqarıstanın, Polşanın, müəyyən Şərqi Avropa ölkələrinin səslərin paralel hesablanması o ölkələrdə uğurlanılıb ki, həmin ölkələrdə belə deyək, ciddi qanun pozuntuları, kobud qanun pozuntuları baş vermir. Söhbət hansı pozuntulardan gedir? Birinci növbədə qutulara saxta bülletenlərin atılması. İkinci, protokolların saxtalaşdırılması. Üçüncü, seçki prosesində yerli icra hakimiyyətlərinin müdaxiləsi. Yəni, bunlar çox mühüm şərtlərdir ki, səslərin paralel hesablamasının tətbiqi üçün bu pozuntu növlərinin qabaqcadan proqnozlaşdırılmaması lazımdır. Amma bizdə proqnozlaşdırılır. Bu yüzden bizim getirmemiz bunu mümkün değil. Çünkü seslerin paralel hesaplamasının, yani paralel voting tabulation, bunu quickly voting dediler, yani süratli ses sayma. Yani bunun mahiyyatında o durur ki, məntiqi seçki komissiyalarında nəticələr elan olunduqdan sonra dərhal bu işlə məşğul olan PVT-ni həyata keçirən təşkilat mərkəz ofisindən bildirir ki, artıq tutaq ki, 100 məntiqə, 500 məntiqə, 1000 məntiqə üzrə PVT-nin nəticələri nədir? Bütün nəticələr kompüter proqramlarına dərhal hesablanır və nəticələr elan olunur. Artıq dairə seçki komissiyaları və mərkəz seçki komissiyasından öncə Respublika üzrə nəticələr elan olunur. Və sonradan da tutaq ki, dairə seçki komissiyalarının, mərkəz seçki komissiyasının hər hansı saxtakarlıq etmə imkanı olmur.
Exit poll-un fərqi nədir onda?
Exit poll çöldə aparılır. Yəni exit poll
bu içəridədir.
Bəli, bu içəridədir. Yəni içəridə müşahidəçə əyləşir, qutuya nəzarət edilir, o müəyyən etməlidir ki, yəni suallar müxtəlif ola bilər. Daha çox Azərbaycan kimi ölkələrin xarakteristik olan suallar nədir? Tutaq əvvəllər baş vermiş pozuntuların yenidən baş verib vermədiyini dəqiqləşdirmək. İkinci, gender balansını öyrənmək olar ki, nə qədər kişi gəldi, nə qədər qadın gəldi. Yaş nisbətini öyrənmək olar, cavan insanlar nə qədər gəldi, qocalar nə qədər gəldi, tutaq ki, orta yaşlı insanlar. Bundan başqa, seçici aktivliyini müəyyən etmək üçün sual qoyula bilər ki, nə qədər insan tutaq ki, iştirak elədi, günün hansı vaxtlarında iştirak elədi, yəni bu kimi məsələlər qoyula bilər. Bir də spesifik tipi xarakterli pozuntular baş verib vermədiyini öyrənmək və nəhayət kim nə qədər səs topladı, onları müəyyən etmək.
Sizcə səmimi olacaqlar seçicilər bu cavablarda. Yox, çünki məsəl, burada biri var kabinəyə daxil olurlar. Orada gizli səs
məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, exit poll ilə PVT-nin fərqi ondadır ki, exit poll insanlarla sorğu vasitəsindən, onlar da müsahibə vasitəsindən həyata keçirilir. Amma PVT-ni sadəcə müşahidəçi oturur, heç bir insandan heç bir şey soruşmadan, heç bir insana heç bir şey demədən, irad bildirmədən, sorğu söyləmədən sadəcə müşahidə ilə məşğuldur və onun müşahidəsi üçün təbii ki, yenidirəm şərait olmalıdır. Həmin məntəqədə şərait yaradılmalıdır, bu adamın oturması üçün, əyləşməsi üçün, eyni zamanda ona bütün sənədlərə çıxış imkanları verilməlidir. Tutaq ki, protokollar hazırlandı, protokolun nüsxəsini əldə etmək ona imkanı verilməlidir. Bütün bunlar qanunda nəzərdə tutulubdur. Amma Azərbaycan reallığında adətən bunlara əməl olunmur. Nə protokolları əldə etmək mümkün olur və yaxud da protokollar saxtalaşdırılır. Eyni zamanda qeyd etdiyim bayaq o kobud pozuntular baş verir ki, PVT-ni keçirmək doğrudan da ehtimal edilmir.
Amma sizin hüquqi statusunuz olmasa bu məsələlər mümkün deyil.
Biz bunu yenə deyirəm, biz bunu daha çox belə deyək, səslərin paralel hesablanmasını hal-hazırda keçirməyə açığı elə bir qərar qəbul etməmişik. Yəni buna gələcəkdə bəlkə də baxmaq olar. Amma belə bir təcrübə kim nəsə bizlə bölüşmək istəsə, hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatı, başqa insanlar bunu biz paylaşa bilər. Yəni bizim xarici ölkələrdə bu sahədə çalışmış insanlarımız var. Çalışa bilərlər. Amma yenə də deyirəm, hal-hazırda bir təşkilat olaraq bizim belə bir qərarımız
var. Aydın, dinləyicilər zəng edib suallar verirlər. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi. Məhəmməd Bağır bəy, buyurun efirdəsiz.
Axşamınız xeyir, doktor.
Salam bəy, buyurun, sualınız.
Doktor, prosto mən demək istəyirəm ki, bu seçki texnologiyası keçmişdə belə olub da, məsələn bizim üçün o yaşlı adamlar söhbət edirlər. Məsələn, kətdə, kətxuda seçəndə 3 dana, məsələn 3 dana namizəd olub. 3 dana qab qoyublar. Deyir ki, hərisi o seçicilər əllərində daş aparıb atıblar o qaba. O ya tiyan olub, ya da küp olub. Hər küpün yanında bir namizədin bir 3 nəfər nəzarətçisi olub. Orada sedir attı şey olmayıb. Odur ki, indi əyəm həqiqətən biz istəyirik ki, bizim seçkilər demokratik keçsə, ancaq nəzarətçi olmalıdır. O sedirləri hamını süpürüb göndərmək lazımdır öz yerinə gedib başını salsın aşağı işini işləsin.
Aydındır. Minnətdaram Məhəmməd
bəy. Buna mən deyirəm demokratiya.
Aydındır. Aydın oldu sizin fikriniz, mövqeyiniz. Anar Məhəmmədli studiyamızdadır. Seçim Oytur Mərkəzi icraçı direktoru. Üsuldur bu hər halda.
Seçkilərlə bağlı çoxlu sayda, yəni belə klassik orta sürədən qalma ənənələr var. Amma hər halda bizim belə deyək, o bir misal da deyildi ki, velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Artıq seçkilərlə bağlı çoxlu sayda inkişaf etmiş metodologiyalar, texnologiyalar var və Azərbaycanda da mən qeyd edeyim ki, bizim qüvvədə olan qanunverici deyişik, xüsusən də seçki məcəlləsi, bəziləri bu fikirləri bəlkə də qəribliyə salırlar, qəbul etmirlər, amma hal-hazırdakı seçki məcəlləsi belə demokratik seçkilər keçirməyə, yəni əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirməyə imkan verir. Yetər ki, buna əməl olunsun. Söhbət ondan gedir ki,
Yəni qanunverici baza yaxşıdır, normaldır.
Yəni normal seçki keçirmək olar, yəni amma bu bəyənmədiyimiz, hətta Venesiya komissiyasının, ATƏT-in belə deyək, bizim qeyri hökumət təşkilatının, başqa təşkilatların bəyənmədiyi bu qəbul etmədi. Həqiqətən də ciddi iradlar söylənilən seçki məcəlləsində də normal seçkilər keçirmək olar. Amma bu məcəlləyə də əməl olunmur. Yəni məcəllədə açıq şəkildə göstərilir ki, tutaq seçki komissiyalarının yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri, ümumiyyətlə kənar müdaxilələrə imkan verməməlidir. Bəyən bizim seçki komissiyalarının üzvləri buna əməl edirlərmi? Əməl etmirlər. Siz, mən əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə əsaslanıb deyirəm. Yəni, iddia etmirəm ki, bu gələcəkdə baş verəcək. Amma əvvəllər belə hallar olubdur. Namizədlərin imza toplaması kampaniyası dövründə inzibati resurslardan istifadə halları olurdu. Bir namizədin xeyrinə çoxlu sayda imzalar toplanırdı. Və yaxud da götürək kampaniya dövründə. Görüşlər keçirilirdi insanlarla. Həmin görüşləri təşkil edənlər inzibati strukturlarda çalışan şəxslər oldu, səlahiyyətli vəzifəli şəxslər oldu. Yəni bu onu da mən qeyd etmək istərdim ki, qanun bunu imkan vermir, qanun bunu qadağan edir, amma buna da əməl olunmur. Yəni bu baxımdan daha yaxşı olar ki, biz qanunun tələblərinin icrasına nəzarət edək və bizim kimi təşkilatların da bizdən başqa respublikada başqa qeydiyyətlər də var. Başqa qruplar da var. Qeydiyyətdən keçmiş, keçməmiş respublikanın regionlarında mən sizə deyim ki, bu hal-hazırda Azərbaycanın regionlarının çoxlu sayda qeydiyyətlər var. Yəni bunlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və mən onlarla çoxsundan son belə 10-15 gündə bizim görüşlərimiz olub, səfərlərimiz olub. Böyük əksəriyyət seçkilərdə bu və ya digər formada iştirak edəcək. Ya seçici kimi, ya seçici siyahlarını dəqiqləşdirəcək, ya adlarını tapmaq üçün çalışacaq, insanları maarifləndirəcək və yaxud da müşahidəsi olacaq. Yəni seçkilərə mütləq nəzarətçilər lazımdır ki, biz qanunun işləyib işləmədiyini müəyyən edək.
Yusuf adlı dinləyicimiz 057-744-1017 nömrəsindən sual göndərib. Seçki kabinələrində kamera olur. Ya yox, mən görməmişəm, mən də səs vermişəm, amma görməmişəm, olmur. Ümumiyyətlə təcrübə varmı kamera olsun olmasın?
Xeyr, xeyr, belə bir.
Xarici təcrübə.
Xeyr, bu
ümumiyyətlə. Gizli, anonimli təmin olunmalı.
Kabinə mütləq heç bir yazılı və yaxud da video, audio yazılar aparmaq olmaz.
Qeyd etdiniz həmin o paralel səs vermə, əgər qərar versəniz keçirməyə, bu nəticə etibarilə seçkilərin nəticələrinə sizcə təsir edə bilər yoxsa yox?
Seçkilərin nəticələrinə belə təsir edə bilər ki, yəni bunu bir qədər söyləmək çətindir, hər halda bizim bir sıra aspektdən uğurlu ola bilər, yəni bunun plusları da var, minusları da var, yəni üstünlüklər də var, çatışmazlıqlar da var. Üstünlükləri ola bilər ki, məsələn, insanlar daha çox informasiya əldə edərlər seçkilərin xarakterindən bağlı. Yəni bizim bu seçkilərin xarakterini müəyyən etmək üçün səslərin paralel hesablanmasını həyata keçirməyimiz doğrudan da mühüm rol oynaya bilər. İkinci bir məsələ insanlar seçkilərin belə deyək, şəffaflığından bağlı artıq onlarda bir qənaət formalaşar. Nəhayət üçüncü məsələ mən güman edirəm ki, bu olarsa seçki icraçılarının, yəni administrasiyasının, komissiyaların məsuliyyətini artıra bilər. Amma indi bu məsuliyyət artıb nə dərəcədə artacaq, nə qədər artmayacaq, bunun demək çətinliyini seçirəm. Amma hər halda başqa ölkələrin praktikasından istinad edərək onu söyləmək istəyirəm ki, bəzi hallarda bu cür ölkələrdə, yəni bu seçki komissiyaları üzvlərinin məsuliyyətinin artmasına, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrini seçkiyə müdaxilə hallarından çəkindirməyə xidmət edir. Bu cür hallar. Azərbaycanda bunun belə baş verəcəyini də söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni bir mənalı cavab verməkdə oradan çətindir bu məsələ.
Ümumiyyətlə bu məsələyə skeptik yanaşma da var, mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyinin rəhbəri İldar İsmayılov skeptik yanaşdı buna və qeyd etdi ki, exit pollarla bu Novosti Azərbaycan agentliyinə dərc etdiyi müsahibədə qeyd edir ki, Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçkiləri təmiz, azad keçirmək lazımdır, iradləri. Exit pollar və digər məsələlər problemi həll etmir əslində. Bu birinci fikirdir. Buna münasibətiniz.
Exit pollarla razı fikrindən razıyam. Doğrudan da exit poll Azərbaycan kimi ölkələrdə hər hansı belə deyək, perspektiv vəd etmir. Çünki Azərbaycan seçicisi təcrübə onu göstərir ki, bəzi hallarda öz fikrini, rəyini açıq söyləməkdən çəkinir. Yəni, bizim seçicilər, siz düşünün ki, seçki qutularına, hətta gizli kabinələrdə belə səs verərkən müxtəlif hisslər keçirirlər. Qorxu hissi keçirən insanlar o ki, mən öz namizədimə səs verim, yoxsa verməyim. O da qala ki, məntəqədən kənara çıxdıqdan sonra ekspolu aparan sorğu intervyörünə tutaq ki, hər hansı öz mövqeyini açıqlar və s. və ilaxır. Bu baxımdan Azərbaycan reallığını biz bildiyimizdən, yəni xaricilər bunu düzgün qiymətləndirmirlər, biz bildiyimizdən ekspolun həqiqi cəhətdən, yəni dəqiq, doğru, dürüst nəticələr əldə edəcəyinə inanmaq çox çətindir.
Eldar İsmayılov da buna əlavə olaraq düşünür ki, exit pollarının keçirməsində ona görə də heç bir ehtiyac yoxdur.
Mən də düşünürəm ki, exit pollun Azərbaycan üçün tezdir keçirmək. Biz hələm ictimaiyyətimizi, cəmiyyətimizi hazırlamalıyıq exit pollun nə demək olduğuna. İnsanlar öz fikirlərini sərbəst söyləməkdən çəkindiyi bir halda, çəkindiyi bir dövrdə exit pollu kütləvi şəkildə keçirməyini mən düşünürəm ki, səmərəsi yoxdur.
Həmçində onun ikinci fikri var ki, monitorinqlərin məqsədi, ümumiyyətlə onlar qərb qurumları tərəfindən inspirasiya edilir, yəni həyata keçirir ki, mövcud olmaq üçün əlavə qrantlar əldə olunsun.
Əslində Eldar müəllim, mən düşünmürəm ki, Eldar müəllim bunu necə kontekstdə deyə bilmirəm, çünki Eldar müəllim yəni cənab İsmailovun təşkilatı daha çox bu sahədə çalışmış təşkilatlardan biridir, seçkilərin monitorinqi sahəsində. Mən deyirdim ki, doğrudan da bu seçkilərin monitorinqi məsələsi əsasən bunun tarixəsində mən getmək istərdim. Bu 90-cı illərdə yaranmış bir belə deyək, seçkilərdə yeni metoddur, mexanizmdir. ATƏT-in deməli Kopenhagen sammitinin sənədlərindən sonra həmin sammitin sənədlərinə qeyd olunmuş ki, iştirakçı dövlətlər öz üzərlərinə azad ədalətli seçkilər keçirmək üçün öhdəliklər götürürlər. Eyni zamanda seçkilərin keçirilməsi üçün yerli müşahidə qruplarına seçki prosesini izləməyə imkan verirlər. Yəni yerli müşahidə qrupları dedikdə bizim kimi təşkilatlar nəzərdə tutulur. Bu seçkilərin mühüm prinsiplərindən olan aşkarlığın və şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edən bir mexanizmdir, bir üsuldur. Yəni seçki müşahidəsiliyi olmadan biz söyləyə bilmərik ki, seçkilər aşkar və azad açıq keçirilibdir. Yəni, seçkinin azadlığı şərtdir, seçkinin ədalətliliyi şərtdir, seçkilərdə bərabər hüquqluğu təmin olma şərtdir və dördüncü mühüm prinsiplar var ki, bu da aşkarlıq məsələsidir. Aşkarlığı isə kim təmin etməlidir? Təbii ki, kütləvi informasiya vasitələri, siyasi partiyaların nümayəndələri, namizədlərin nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Nə qədər ki, seçki prosesində qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçilik fəaliyyəti təmin olunmayıb, həmin seçkilərə azad, ədalətli demək çox çətindir. Çünki azad və ədalətli anlayışın altında həm də onun aşkarlığı gizlənir, həm də aşkarlığı durur. Bu baxımdan müşahidəçilik çox zəruri və əhəmiyyətli bir mexanizmdir və xüsusən də Azərbaycan kimi ölkələrdə seçkilərin monitorinqinə çox ehtiyac var. Çünki təsəvvür eləyək ki, nə baş verir Azərbaycanda? Seçki günü ölkənin 5000-dən artıq məntəqəsi var və 5000 məntəqədə insanlar gedib müşahidəsi edirlər. Biz ola bilər ki, şahid olaraq ki, bir məntəqədə çoxlu sayda pozuntular baş verir. Və sizin təsəvvürünüzdə bir insan olaraq, bir seçici olaraq belə bir təsəvvür edin ki, bu məntəqədəki vəziyyət bərbaddır. Deməli, respublika üzrə vəziyyət çox bərbaddır. Amma sizin məntəqədən, olduğunuz məntəqədən başqa ölkədə 5000 məntəqə var. O 5000 məntəqədəki nəticələr hamısı bir mərkəzdə saf sürüş olunduqdan sonra ölkədəki seçicilərin xarakterini müəyyən etmək olar. O cümlədən bu cür müşahidə qruplarının rolu böyükdür. Çünki onların müşahidəçiləri, şəbəkəsi regionlara səpələnir və onlar əldə etdikləri məlumatlar əsasında bütün respublika üzrə vəziyyəti saf sürüş eləyə bilirlər. Çünki yenə gəlirəm, yəni həm əleyhinə, həm də xeyrinə seçicilərin rəy vermək üçün azad ədalətli olmadığını və yaxud da olduğunu söyləmək üçün mütləq respublika səviyyəsində müşahidənin həyata keçirməsinə ehtiyac var. Nə zaman ki Azərbaycanda azad ədalətli seçkilər keçiriləsə, mən düşünürəm ki, ondan sonra bizim ölkəmizə beynəlxalq müşahidə missiyaları da səfər etməyəcəkdir.
Ki ehtiyac olmayacaq.
Bəli, ehtiyac olmayacaqdır. Yəni məsələn götürək nəyi? Türkiyədə uzun illər idi ki, beynəlxalq müşahidə missiyaları fəaliyyət göstərmirdi. Son seçkilər 22 iyul parlament seçkiləri Türkiyədə çox böyük önəm daşırdı. Çünki bu fövqəladə seçkilər idi. Bu seçkilərə ATƏT müşahidə missiyasını çağırdılar. Siz səsəminizdə gətirin ki, bu missiya çox tələm-tələsi hazırlandı. Yəni, ATƏT-in özünün təqvim planında belə yox idi Türkiyəyə getmək. Amma Türkiyə hükuməti bildirdi ki, bir sıra Avropa Birliyi strukturları bizdə demokratiyanın olmadığını düşünürlər.
Mümkün, ki, buyurun, gəlin.
Buyurun, gəlin, seçkiləri müşahidə edin. Təxminən 12 illik fasilədən sonra Türkiyəyə böyük bir missiya gəldi və seçkiləri müşahidə edildi. NATO missiyası gəldi, sonra Avropa Birliyinin müşahidə missiyası gəldi və s. Eyni zamanda Amerikada, Florida'da baş vermiş son seçkilərdən əvvəlki seçkilərdə, yəni bu sessiz siyahlarında problemlər yananlandıqdan sonra yerindən hesablama ilə bağlı, bəli, müzaracat olundu, ATƏT-in müşahidə missiyası getdi. Yəni, bilirsinizmi, beynəlxalq və yerli müşahidə missiyaları bütün ölkələr üçün zəruridir. İndi, ola bilər ki, ATƏT-in müşahidə missiyası gəlsin Azərbaycana, seçkilərə bildirsin ki, məsələn, azad və ədalətli keçirilməyib və s. və ilaxır. Amma bizim kimi yerli qurumlar, məsələn, başqa mövqədə ola bilərlər. Yəni, ölkədə mən də deyim ki, belə GHT-lər var hal-hazırda. Amma şəxsən bizim təşkilatın ATƏT-lə heç bir problemi olmur. Yəni, bizim hesabatlar böyük əsəriyyət üst-üstə düşür. Bəzi məqamlarda müəyyən narazılıqlar ortaya çıxır. Tutaq ki, biz bilirik ki, siz məsələn düzgün qoymamışsınız, onlar bizim nə desə. Amma bu sırf konseptual xarakterdaşı müzakirələr olur. Bütünlükdə isə, yəni, yerli və müşahidə qruplarının fəaliyyəti problemli ölkələrdə müşahidə olunur. Yəni, bir ölkədəki problem var, orada mütləq müşahidənin olması zəruridir. Çünki inamsızlıq var, seçkilərə etimadsızlıq var. O inamı və etimadı qaytarmaq üçün müşahidə qruplarının rəyi mühüm önəm daşıyır.
Mali vəsaitin ayrılmasına bir sonuncu 3 dəqiqəmiz qalıb. Anar Bey, mali vəsaitin siz kimi təşkilatlara ayrılması məsələsində gəlikdə müxtəlif fikirlər var və hakimiyyətdən, iqtardan bir fikirlə gəlir ki, Azərbaycan daxili işlərinin müdaxilə deməkdir. Buna cavabınız nə onlar?
Mən onunla bağlı söyləyim ki, yəni bizim hal-hazırda bu qeydiyyatla bağlı əslində heç maliyyə vəziyyətimiz çox da yüksək səviyyədə deyil. Çünki qeydiyyat ləğv olunduqdan sonra bir sıra proqramlarımız dayandı. Amma buna baxmayaraq, hal-hazırda biz böyük bir tane səfirindən, ATƏT-in Bakı ofisindən əməkdaşlıq edirik, müəyyən maliyyə belə deyək, layihələri var, yəni maliyyələşir layihələrimiz, proqramlarımız maliyyələşir. Amma mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda bugün pres konfransa da yəni bunu söylədi, mətbuat konfransında. Azərbaycanda çoxlu sayda qurumlar çalışır, beynəlxalq təşkilatlar. Hansılarda ki, Azərbaycan üzvdür, tam hüquqlu və biz həmin təşkilatlara belə deyək, üzlü haqlar ödəyirik. Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, Dünya Bankıdır, tutaq ki, BMT-dir, yəni bu cür təşkilatlara Azərbaycan əməkdaşlıq edir və üzlü haqları verir. Və mən deyim ki, heç vaxt Azərbaycanın üzlü haqqından bağlı bu təşkilatlara problemi olmayıbdır. Hər zaman
yəni bu daxili işlərin müdaxilədir yoxsa yox?
Yox, yəni o təşkilatlar öz fondları hesabına, formalaşan büdcələri hesabına tutaq ATƏT-dir, Dünya Bankıdır, BMT-dir. Azərbaycanın müəyyən sahələri maliyyələşdirirlər, problemli sahələri. Su ilə bağlı, tutaq ki, ekologiya ilə bağlı. Bizim problemli sahələrimizdən biri də Azərbaycanda demokratikləşmə prosesidir, insan hüquqlarının vəziyyətidir. Nə zaman ki, Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya sayəsində nailiyyətlər əldə olunacaq, mənə gəlir ki, bu qurumlar Azərbaycanda maliyyə dəstəyini saxlayacaqlar, eləməyəcəklər. Bəyəm Türkiyəyə maliyyə dəstəyi olur, xaricdən xeyir olunmur. Bəyəm Qərb Avropa ölkələrində bu dəstəklər var, yoxdur.
Azərbaycanda bir qurum axı təşkil olundu, prezident yanında hökumət təşkilatlarına yardım şurası. Sizin təşkilatınız problemlərlə üzləşəndə elə burada efirdə yadızdadırmı? Bu məsələni qaldırdıq. Müraciət etdiniz yoxsa yox?
Biz onların üzlərinlə fərdi qaydada görüşündə yəni bildirdik. İndi bu yaxında biz onlara müraciət edəcəyik ki, məhkəmə prosesinin müşahidəsində məşğul olsunlar. O cümlədən Ombudsman institutundan müraciətimiz olacaq və başqa dövlət strukturlarına ki, ən azından yəni müşahidəyə mən yenidən gəldim. Müşahidənin əhəmiyyətini. Yəni, siz bizim haqlı olub olmadığımızı müəyyən edə bilmirsinizsə, buyurun gəlin məhkəmədə iştirak edin və bizim nə dərəcədə haqlı olub olmadığımızı özünüz öz gözlərinizdən görün. Yəni, müşahidənin önəmi burada da üzə çıxır ki, yəni seçkilərdə də və başqa sahələrdə də müşahidənin önəmi böyükdür. Qaldı bu cür qurumlar, yəni adını çəkdiniz dövlət yanında bu QHT-lər yardım şurası, biz ora müraciət etməmişik, yəni hər hansı bir proqramımızı maliyyələşdirməsindən bağlı, amma bu yaxına da elan olublar. Amma mən qeyd edim ki, tutaq ki, seçkilərlə bağlı bizim onlara müraciət etməyimiz, bu qurumlara müraciət etməyimiz bir qədər yerinə düşməz. Ən azından özümüz özümüzü təkzib etmiş olduq. Çünki əgər Azərbaycanın azad ədalətli seçkilər keçirilmiş olsaydı, yəni bununla bağlı bizim nailiyyətlərimiz olduğumuz olsaydı, biz dövlətdən bu maliyyəni istəyərdik. Amma bizim bu sahədə nailiyyətlərimiz yoxdur. Yəni biz dövlətdən pul istəmirik, biz dövlətdən iradə istəyirik ki, seçkiləri azad ədalətli keçirsin.
Onda sizin yanaşmanızı subyektiv adlandıracaqlar. Objektiv yox.
Yox, mən ehtimal etmirəm. Yəni etiraz etmirəm ki, subyektiv adlandıra bilərlər. Hal-hazırda mən başqa məsələ nə deyim ki, qeydlərə Dövlət Yardım Şurasının qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirməsi ilə bağlı prinsiplər də qeyri-müəyyəndir. Yəni hansı kriteriyalar əsasında layihələr həyat qəbul olunacaq, qiymətləndiriləcək və s. və elə xır. Yəni bunlar müəyyəndir. Və bir ümumiyyətlə başqa şey dedim ki, mən ümumiyyətlə bu cür qurumların yaradılmasının, yəni bu belə deyək, bunun Azərbaycan üçün uğurlu olub-olmayacağını da qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirəm və açığı bunu Azərbaycan üçün uğurlu bir, qeydlərin inkişafı üçün uğurlu bir forma olduğunu düşünmürəm.
Bu digər mövzunu söhbət edir. Minnətdaram Anar bəy, buyurunuza görə. Çox sağ olun. Anar Məmmədli studiyamızda idi. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru. Biz seçki prosesləri barədə danışırdıq. Mərhəbə sizə, sizinlə xudahafiz seçim. Bugünlük işdən sonra proqramı da bitdi. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.